Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Matapos lumipat at manirahan ng kanyang mga magulang sa Australia, plinano ni Alvin Fernandez na mag-aral sa universidad. Ngunit nang hindi mangyari ang mga planong iyon, sa halip kanyang sinikap na maabot ang isang malikhaing pangarap. Bago ang araw ng Australia, aming ibinabahagi ang mga kwento ng mga tao na makakapagbigay sa inyo ng inspirasyon na gumawa ng sarili nilang pangalan sa buong bansa. Narito ang kwento ni Alvin Fernandez sa tampok na ulat ni Kyle Brown na ating isinalaysay sa wikang Filipino. Isa siya sa pinakaginawaran ng parangal na fashion designer ng Perth. Ang kanyang mga disenyo ay itinampok sa mga runway ng New York, London at Milan. Ang mga kilalang celebrity na tulad ni Danny Minogue at Delta Goodrem ay nakikitang nagsusuot ng kanyang mga gawang damit at ilang tanyag sa lipunan ay bumibili ng mga damit o buong wardrobe ng eksklusibo sa pamamagitan niya. Ngunit ang couture fashion label ng Perth na Alchemy ay maaring hindi kailanman nabuhay kung si Alvin Fernandez ay pumasok sa universidad.
Well, I did chemistry and human bio and all those sort of TE subjects because ultimately I was supposed to do marine biology in uni. So that didn't happen because I sort of missed out by a couple points. In the meantime, my high school art teacher encouraged me to put in my portfolio for WA School of Art and Design.
Siya ay tinanggap kasama sa pinakamataas sa 10% ng mga aplikasyon at napakabilis na nakilala ng mga lecturer bilang isang tao na nais na gawin ang mga bagay sa kanyang sariling paraan.
You get your students that like to do art because it's a fun thing to do, and then you get your students who communicate or express themselves through their art. With Alvin, it was very much visual expression was his thing.
Si Vanessa Cullen ay guro ni Alvin sa sining at naniniwala siya na ang sining ay siyang tunay na tawag para kay Alvin. Nang ang mga pangwakas na pagsusulit o final exams ay nagsimulang tila hindi kanais-nais, nakita ng guro na si Vanessa Cullen ang isang pagkakataon upang higit pang tuklasin ni Alvin ang kanyang pagiging malikhain.
I suppose I really wanted to influence him to see beyond art as just a high school thing. The school he was in and his cultural background, he could bring something very unique to the fashion industry, I believed.
Ngunit habang ang pagpasok sa kurso ay naging maayos para kay Alvin, ang sabihin sa kanyang pamilya kung ano ang kanyang ginagawa ay hindi naging madali.
So I did that without my parents' knowledge for the first 6 months. And, you know, obviously being from an Asian background, they sort of go, if you don't get into uni, you're going to business school, you're going to be an accountant.
So how did your family react when they found out you'd gone into fashion?
I think they were a bit surprised. You know, they would automatically think that because it's not business or something, they see art, music, whatever, as a hobby, something that you don't make money or make a living out of.
Ngunit inalis ni Alvin ang lahat ng pagdududa. Pagkatapos na gumraduate bilang pinakamataas sa kanyang kurso, siya ay nagtrabaho kasama ng yumaong Ruth Tarvidas, isa sa pinakaiginagalang at iconic na fashion designer ng Perth. Lumikha siya ng sarili niyang tatak o brand at pagkatapos bumisita sa maraming mga boutique, siya ay dinala sa isang fashion agent sa lungsod ng Perth.
He's like walking up and down in like 35 degree heat with like two big sort of garment bags of just your range, basically everything that you've been working on for the last 6 months. And she looked at the range, she goes, yeah, cool, let me hold on to your range for a couple of weeks and we'll get back to you.
Makalipas ang ilang linggo at tinawagan siya ng kanyang ahente na may alok na dadalhin ang kanyang mga hanay ng disenyo sa isang biyahe upang magbenta sa buong bansa.
I was happy just to have one new store in each city, and she came back with 25 stockless in my first trip. And at that time, I was obviously still living at mum's, so dad's pool room was my studio. He put a new table over his pool table, and that was my cutting table. I was working at the back of my parents' place.
Mahigit 20 taon na ang lumipas, at ang mga kilalang celebrity sa buong mundo ay nagsusuot ng mga disenyo ni Alvin. Kasama ang mga kilalang sina Jennifer Hawkins, Mel B at Danny Minogue. Ang ilan sa mga personalidad ng fashion sa Perth ay may mga outfit o suoting damit para sa kanilang buong kalendaryo na maingat na nilikha o ginawa ni Alvin, na nangangailangan ng maraming pagtitiwala sa designer ayon sa real estate executive at fashion influencer na si Emma Milna.
I love what he does. No one else does it like him. And he knows exactly what I want. He knows what looks good on me. And yeah, I know I can trust him.
Sinabi ng matagal ng kaibigan at marketing agent na si Samantha Wiley, isa sa pinakamagandang bahagi ng trabaho ni Alvin ay ang kanyang pagnanais na isama ang lahat.
I think from anyone, whether you've got money or whether you don't, like, he makes everyone feel comfortable and he definitely is that go-to person in Perth that everyone does go to.
Kasama ng maraming mga parangal, si Alvin ay naging unang Australianong taga-disenyo din na nakapasok sa Asian Couture Federation. At habang ang ilan ay maaaring iniisip na siya ay nabubuhay sa mataas na uri ng buhay ng fashion, iba naman ang kanyang pagtingin sa kanyang trabaho.
It's kind of cool to sort of get those sort of accolades, and I don't see it as just friends and family tend to get a little bit more excited than I do. I pretty much go, that's amazing, that's great, thank you, let's just get on with the work.
Ipagdiriwang ni Alvin at ng kanyang pangkat ang 20th anibersaryo ng Alchemy. At halos 30 taon ang makalipas, naniniwala pa rin si Alvin na ang desisyon ng kanyang ina na lumipat at manirahan sa Australia ay nagbigay sa kanya ng pagkakataon na magawa ang isang bagay na tunay niyang kinahihiligan.
Being Australian to me means having the creative freedom to do what you want and sort of to chase your dreams.
sbs.com.au/Filipino